Bishkekdagi din, huquq va siyosat deb nomlangan tahlil markazi boshlig'i tadqiqotchi Qodir Malikov kuni kecha matbuot anjumanida o'zi aytib o'tgan raqam hozircha tasdiqlanmagani, ammo mintaqada vaziyatni izdan chiqarish uchun yirik mablag' ajratilishi haqida aniq ma'lumot borligini ta'kidlaydi.
Это не подтверждённая информация, но есть определённый сигнал, что выделение будет.
Suhbatdosh aytishicha, zikr qilingan guruhlar faolligi O'zbekistonga yo'naltirilishi mumkin va bu o'rinda xatar zaifroq sanalmish Qirg'izistonga ham tahdid qiladi.
Смысл такой, что внимание будет уделять по направлению активности на страна именно на Узбекистан. А уже по логике вещей, то есть на Кыргызстан как слабое звено возможным вызовом.
Bishkekdagi Farg'ona vodiysida tinchlik va xavfsizlik masalalari bo'yicha Fergana Center axborot tahlil markazining ta'sischisi polkovnik Begijon Ahmedov.
Qadir Malikovni gapirajon bor, chunki bu kishi olim sifatida va mutaxassis sifatida har doim ma'lumotlarga tayangan holda o'zining fikrlarini va prognozlarini bildiradi. ODKB va Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar tomonidan ham shunday fikrlar va xavotirlar bildirilyapti va albatta ular o'zining asosiga ega, chunki bu Islom davlati degan xalqaro terroristik tashkilotning a'zolarini soni hozir ma'lumotlarga qaraganda 50,000 oshgan degan xabar bor. Shaytanda davlatdan kelgan odam o'ldirishni o'ziga kasb qilib olgan, pul topishni yo'l yaratilgan ashaddiy bir qaroqchiga o'xshagan bu jinoyatchilar to'plangan va bular albatta butun dunyoga va har birlari o'zlari kelgan mintaqalarga xavf solishadi. Chunki bular hech qanday bir aqlga bog'lab qilmaydigan vahshiylarni sodir qilishyapti. Ularni ongiga ta'sir qilmasa bo'lmaydi. Ular faqatgina bir zombiga o'xshab qayerda bo'lmasin shunday bir vahshiy yondamlarni yomonliklarni keltirib chiqarish berishadi. Shuning uchun ham hozir butun dunyo ham jamiyati birgalashib turib ularga qarshi choralarni qo'llashyapti. Jumladan O'rta Osiyo mamlakatlari, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Qirg'iziston davlati ham o'zining tashqi va ichki xavfsizligini ta'minlash uchun kerakli kuch tizimlariga buyruqlar berilgan va ular faol harakatlarni olib borishyapti. Asosiy maqsad Qirg'izistonda va mintaqada terroristik aktlarni va barqarorlikni izdan chiqarishga yo'l qo'ymaslik va ularni oldini olish. Bu xavf bu virtual xavf emas, bu kuchli terroristik tashkilot. Bular ko'ryapsizmi, hatto o'zlari tashkilot emas, davlat deb nomlashgan bunday mablag' bilan o'qita bergan familiyalarini boshqaruv bilan va bunaqa ko'p kallakasallar bilan albatta bular atrofdagi mamlakatlarga juda katta xavf solishadi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu xavf bor, lekin men jurnalistlarni iltimos qilardimki, bu mavzudagi yangiliklarni tayyorlagan paytda ortiqcha mubolag'a bilan odamlarni orasida qo'rquv va panika sodir qilish kerak emas, balki odamlarni ogohlikka chaqirish kerak. Chunki tinchlikni saqlash, terrorizmga qarshi kurashish faqatgina davlat kuch tizimlariningina vazifasi emas, balki butun jamoatchilikning, har bir fuqaroning ham muqaddas burchi bo'lib qolishi kerak.
Matbuotda, turli axborot vositalarida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan, jumladan Qirg'izistondan, o'sha Suriya, Iroqqa faloncha odam ketdi degan xabarlar o'qib qolmadi. Mana endi hozir aytilyaptiki, o'sha odamlar orqaga qaytib, o'z mamlakatlarida, Markaziy Osiyoda, jumladan Farg'ona vodiysida beqarorlik keltirib chiqarishga urinishi mumkin deyilyapti. Men aytmoqchimanki, son jihatdan, sifat jihatdan o'sha ketgan odamlar naqadar xavf tug'diradi mintaqaga, xavf tug'dirishi mumkin. Shu odamlar amalda katta xavf tug'dira oladimi? Tug'dirishga qodirmi?
Bilasizmi, arablarda shunday bir maqol bor. Do'sting mingta bo'lsa, bu juda ham oz. Agar dushmaning bitta bo'lsa, bu juda ham ko'p degan. Xuddi shunga o'xshab, terrorist agar bitta bo'lsa, bu juda ham ko'p. Bu soniga bog'liq emas, ularni sodir etishi mumkin bo'lgan katta vahshiylik. Mana Fransiyada ham 3 ta odamni o'lgan jinoyatni ko'rsam, butun Fransiya, butun Yevropa, butun dunyoda larzaga soldi. Terrorizmga qarshi kurash bu xalqaro miqyosda va har doim to'xtovsiz olib borish kerak.
Polkovnik Ahmedov nazarida ekstremizm hamda radikalizmning oldini olish yo'lida davlat tizimlari hamda rasmiy diniy idoralar olib borayotgan ishlarning saviyasi ancha oshgan.
Mumkin. Masalan, Qirg'izistonda, masalan, bundan 5-10 yil oldinga nisbatan terrorizmga va diniy ekstremizmga qarshi kurash keng ko'lamda aktiv olib borilyapti. Bu kuch tizimlarini press-turbulari berayotgan ma'lumotlar, masalan, shuncha odam ushlandi, mana shuncha portlashni oldini oldim degan ixcham informatsiya beriladi, chunki bu qanday kurash olib borilyapti, qancha vaqtdan beri olib borilyapti va qanday olib borilishi bu davlat siri, lekin jamoatchilik va jurnalistlar uni to'g'ri qabul qilish kerak. Kuch tizimlari faqatgina amalga oshirilgan, ko'rilgan tadbirni oxirgi natijasinigina keng jamoatchilikka e'lon qilishi mumkin.
Endi mana tushuntirish ishlarini, ma'rifiy ishlarni qanday baholaysiz? Masalan, masjidlardami, jamoat joylaridami, mehnat va o'quv jamoalaridami?
Bu borada tushuntirish ishlari va jaholatga qarshi haqiqiy islom aqidalarini targ'ib qilish orqali tushuntirish ishlari olib borilyapti va necha bora guvoh bo'ldim. Juma namozlarida imom domlalarimiz xuddi mana shu fikrda o'sha buzuq aqidalarga qarshi turib ularning noto'g'riligini, ularni adashganligini aldimizga musulmonlarga ular tushuntirish ishlarini olib borishyapti. O'ylaymanki, kishilari sistemali ravishda hozir qilib o'tgan ishlarini pasaytirmasdan adolat bilan olib borishsa va diniy arboblar, ziyolilar, jamoatchilik bu kurashga ularga yordam berib, oddiy musulmon bilan ekstremistni ayirmasini bilgan holda davlatni olib borayotgan kurashiga yordam bersa, albatta ijobiy natijalar erishiladi.
Tegishli idoralar faoliyatining samarasini oshirish uchun 3 narsa, ya'ni malakali kadrlar, mablag' hamda vaqt yetishmaydi, deb hisoblaydi o'z navbatida Qodir Malikov.
Ну, мне не хватает самых главных кадров, сознания именно изнутри, да, Кыргызстан выстраивает политику отношений, подходов, да, и так далее. Вот, то есть времени не хватает и кадров, и финансов.
Кыргызстандан Америка Овоз радиосы үчүн Мухиддин Зариф.